Και πάμε τώρα να συζητήσουμε τις εξελίξεις με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη.
Καλημέρα, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Κατά σε ένα ερώτημα που αφορά το Υπουργείο σας, είδα κάτι δημοσιεύματα χθες και σήμερα ότι μπορεί, λέει, να μην τηρηθεί η προεκλογική σας δέσμευση για κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Η αύξηση που αναμένεται να ανακοινωθεί τέλη Μαρτίου και να ισχύσει από 1η Απριλίου μπορεί να είναι λίγο ψαλιδισμένη λόγω του πολέμου. Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
Καταρχήν θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε στην τελική φάση. Ο Υπουργός θα κάνει εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο στο τελευταίο Υπουργικό του Μαρτίου, 1 Απριλίου, νέος κάτω μισθός αυξημένος με στόχο το 2027 να φτάσουμε στα 950 ευρώ όπως σε δέσμευση της κυβέρνησης και προφανώς θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.
Αυτό σημαίνει ότι η φετινή αύξηση θα μας πάει στα 950 ή και η αύξηση του χρόνου?
Όχι, όχι, αυτό είναι για του χρόνου. Η δέσμευση αυτή είναι του χρόνου, όπως έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός, έχει δεσμευτεί. Αλλά τώρα είμαστε στα 880 ευρώ. 1 Απριλίου θα έχουμε αύξηση. Θα δούμε ποιο θα είναι το τελικό δικό.
Εκτιμάτε
αριθμός.
Ότι μπορεί να επηρεαστεί η φετινή αύξηση από τη συγκυρία?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία, ναι, που θα είναι ακόμα μια πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με το υπάρχοντα κατώτατο μισθό, είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι εισαγωγικό μισθός. Αυτό ανεβαίνει 30-15% λόγω του ξεπαγόμετος των τριετιών, διότι η ανεργία στη χώρα έχει πέσει, είναι στο 7,5% περίπου, κάτω από το 10% όπως προβλέπανε, υπήρχε το πρόβλημα της, στο να ξεπαγώσουν και οι τριετίες. Και βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουμε και τη συντηρητική αύξηση των εισοδημάτων, διότι όποια ονομαστική αύξηση θα έχουμε τώρα από την Απριλίου θα περάσει σε όλα τα κλιμάκια στο δημόσιο τομέα. Καλό είναι αυτό να το ξέρουμε και οι φίλοι μας ακούν που είναι στο δημόσιο τομέα.
Ωραία. Τώρα, ερώτημα δεύτερο. Έχετε δει και εσείς τις τρεις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σημαντική άνοδο που σε κάποιες δημοσκοπήσεις περνά και τις τρεις μονάδες. Αυτό βέβαια για σας είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί από τη μία είναι θετικό, από την άλλη όμως καλείστε να το αξιοποιήσετε και κυρίως να την διατηρήσετε αυτή την αύξηση, και η διατήρηση αυτή περνά μέσα από τον έλεγχο των οικονομικών συνεπειών πολέμου. Εκτιμάτε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε αυτή τη φορά? Και λέω αυτή τη φορά διότι υπάρχει το προηγούμενο της ακρίβειας. Αυτή η ακρίβεια που θα έρθει θα προσθεθεί στην προηγούμενη. Ακούγονται μέτρα για τα καύσιμα, για το ρεύμα κλπ. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, αν υπάρχουν τα εργαλεία τα οικονομικά για να γίνει αυτό. Θα μου πείτε, έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup για πρώτη φορά, που είναι Έλληνας, είναι και υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης, και αυτό είναι ένα συν. Αλλά από την άλλη, το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει τις τιμές και πώς μπορεί να κινηθεί έτσι ώστε να μην ξεφύγει το πράγμα.
Ναι, νομίζω θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπατε, με ποια έννοια, ότι πράγματι εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι συγκυριακή λόγω προφανώς των προσφατών εξελίξεων και πάντα θα έλεγα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό συσπηρώνονται γύρω από την ηγεσία κάθε φορά που μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, και προφανώς δεν είναι μόνο για τη χώρα, τη δική μας, δεν αξιολογείται πολιτικά μόνο εδώ, αλλά είναι μια συνολική αποτίμηση που γίνεται. Εγώ όμως θεωρώ ότι δεν θα είναι συγκυριακό, κύριε Τάκη, και θα σας πω ότι θα είναι συγκυριακό. Διότι
κοιτάξτε, το συγκυριακό, θα σας πω, το συγκυριακό πώς ερμηνεύεται. Ερμηνεύεται ότι όταν έρχεται μια δύσκολη στιγμή, ο πολίτης αρχίζει να αναζητά ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά στα δύσκολα. Και εκεί σας εμπιστεύεται. Το ερώτημα είναι αν την ώρα της κάλπης θα σκεφτεί ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά στα δύσκολα ξανά ή θα σκεφτεί αν το πορτοφόλι του είναι γεμάτο ή άδειο.
Και τα δύο. Νομίζω ότι θα σκεφτεί και τα δύο. Κατά βάση, κρατάω ένα ποιοτικό δίκτυο αυτών των δημοσκοπήσεων που έχουν έρθει, ειδικά οι τελευταίες, όπου μια ισχυρή τάση του εκλογικού σώματος θέλει σταθερότητα. Ναι. Το εκφράζει μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά και προοπτική προφανώς την επόμενη μέρα. Δηλαδή αυτός ο ποιοτικός δείκτης νομίζω θα μας συνοδεύσει και μέχρι το τέλος των εκλογών. Δηλαδή θα επιλέξει ο πολίτης, και το λέει ήδη τώρα σε πολύ μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία, το οποίο βέβαια μεταφράζεται και στην παράσταση νίκης. Ναι. Αλλά αφήνω την παράσταση νίκης. Εγώ λέω το ποιοτικό που σου λέει ότι εγώ θέλω σταθερότητα και επενδύω σε σταθερότητα για την επόμενη μέρα.
Και θυμάμαι την δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου της Μέτρο Ανάλυσης, όπου αυτός ο δείκτης στο θέλω σταθερότητα ήταν γύρω στο 37%. Τότε ο κύριος Φανάρας είχε πει ότι όλο αυτό το 37% είναι Νέα Δημοκρατία με την ευρύτερη έννοια, γιατί οι πολίτες λένε ότι αυτό είναι το κόμμα που σε περιπτώσει έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει σε μια σταθερότητα ή σε μια κυβέρνηση ακόμα και αυτοδύναμη. Τότε δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο, γιατί όλα τα άλλα κόμματα υπολείπονται πολύ μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το πρώτο κόμμα.
Σωστά. Αυτός ο δείκτης έχει εκτοξευθεί. Δηλαδή, νομίζω είδα πάνω από 60%, το 37% τότε. Οπότε, ήδη το 37%, αν θεωρητικά λέγαμε ότι αυτό είναι αποκτικά ένα προνόμιο, προνομιακός μάλλον, θα έλεγα συνομιλή τη κυβέρνηση, δηλαδή η επόμενη, ή μάλλον η ψηφοφόρη τη κυβέρνηση, ήδη είμαστε στα όρια τη αυτοδυναμία. Αλλά αυτό το 37% έχει πάει πάνω από 60%.
Σωστό.
Τι σημαίνει αυτό.
Αυτό,
τι σημαίνει αυτό, ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού λέει ότι το μόνο κόμμα, τη μόνη παράταση που εμπιστεύομαι με κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια είναι η Νέα Δημοκρατία.
Τώρα πια τα δύσκολα.
Ναι,
αν τελειώσει ο πόλεμος.
Προσέξτε τώρα, ναι. Έχετε δίκιο, γι' αυτό είπα και τα δύο θα παίξουν ρόλο. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ποια είναι αυτή η πρόκληση? Ότι σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε πολύ ιδιαίτερη έμφαση, ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι, στο ζήτημα της εσωκέρδειας, γιατί εκεί θα χτυπήσει την τσέπη του ελληνικού λαού.
Θα μου επιτρέψετε να πω, όχι με μεγάλη αποτελεσματικότητα, διότι η βενζίνη τη βλέπουμε κάθε μέρα να ανεβαίνει.
Ναι, ναι. Ναι. Ωραία.
Και ξέρετε κάτι, αυτό, πριν από λίγες μέρες μιλούσα με τον πρόεδρο των Βενζινοπολών και του είπα πώς γίνεται ο πόλεμος να έχει ξεκινήσει το Σάββατο το πρωί και το Σάββατο το βράδυ να υπάρχουν οι πρώτες αυξήσεις. Και μου λέει, εντάξει τώρα, μου λέει, έγινε και μία αύξηση ενός δύο λεπτών, τι έγινε.
Ναι,
αλλά τα δύο λεπτά σε κάθε βενζίνη, σε κάθε γέμισμα,
έχει, κόστος,
έχει τεράστιο όφελος το βενζινάδικο από τα δύο λεπτά, έτσι.
Ναι, γι' αυτό εδώ θα ξεπιπλωθούν άμεσα. Το είπε και ο Υπουργός και ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και άμεσα θα έχουμε παρεμβάσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ένα πλαφόν, αλλά δεν θα ξεδικεύσω τα μέτρα.
Ναι.
Θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως και άμεση στήριξη των οικοκυριών και των καταναλωτών.
Ένα ερώτημα εδώ. Η αντιπολίτευση επαναφέρει το αίτημα για κατάργηση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωση, η μείωσή του. Έστω και για αυτό το κρίσιμο διάστημα του πολέμου. Το σκέφτεται αυτή τη φορά η κυβέρνηση, γιατί τις προηγούμενες φορές το αίτημα βρήκε πόρτα από την πλευρά της κυβέρνησης, να το πω απλά. Τώρα το σκέφτεται, γιατί διαβάζω και δημοσιεύματα στον Αμερικάνικο τύπο που ακόμα και σε επίπεδο Αμερικής υπάρχουν προτάσεις για μείωση ή κατάργηση του φόρου, έστω και πρόσχερα στα καύσιμα, για να αντιμετωπιστεί η υψηλή τιμή.
Θα σας απαντήσω. Η Ελλάδα προφανώς διαθέτει ένα σύνολο εργαλείων που έχει διορθωθεί από το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η εργαλειοθήκη και προφανώς αυτή θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Σε αυτό το οποίο αναφέρεστε, εγώ θα πω αυτό που σταθερά λέει η κυβέρνηση, για μην δημιουργηθεί και πρόβλημα στη δημοσιονομική ισορροπία, γιατί δεν είναι κάτι τόσο απλό. Αν πάρεις μια απόφαση, πρέπει να το δεις απόλυτης, να το δεις πολύ σφικά, και τι πρόβλημα θα δημιουργήσει και στα έσοδα. Άλλωστε, πολλές χώρες που έχουν εφαρμόσει ανάλογες τακτικές, ειδικά στο ΦΠΑ, παρότι η χώρα μας έχει μειωμένους ΦΠΑ σε σχέση και με την κοινοτική οδηγία, δεν είχε τόσο μεγάλο αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά τώρα είναι μια πολύ ειδική συνθήκη και επειδή το αίτημα θα επαναδιατυπωθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν οι πολίτες δουν την ακρία να επιστρέφει αγριεμένη και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα, ακούνε την αντιπολίτευση να λέει μειώστε τον ειδικό φόρο ή το ΦΠΑ και εσείς λέτε όχι, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ποσοστό στη δημοσκοπήση να είναι υψηλό. Αυτό ρωτώ.
Αυτό το οποίο σίγουρα θα περιμένει ο κόσμος είναι σημαντικές παρεμβάσεις, γιατί εμείς θα το δούμε στο σύνολό του το πώς θα επηρεάσει την τσέπη του. Οπότε στο συνολικό κόστος εντός εισαγωγικών στην τσέπη του θα δούμε και θα κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε να τον ελαφρύνουμε. Οπότε θα σας περιμένουμε λίγο να δούμε πώς ξεδιπλώνται και τα μέτρα, τα οποία οφείλω να πω ότι δεν έχουμε τελειώσει τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Υπάρχουν όμως επαρκείς δημοσιονομικές δυνατότητες και ευτυχώς που αυτή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προχωράει σε τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά δεν είναι και απεριόριστες. Οπότε όλα θα μπουν σε ένα τέτοιο ρίγι. Από την άλλη, υπάρχει και η κοινοτική παρέμβαση η οποία θα γίνει.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκτιμάτε, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ότι μπορεί να υπάρχει πια μια πανευρωπαϊκή παρέμβαση όπως ήταν την περίοδο του κορονοϊού?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήδη είπε ο Υπουργός Οικονομικών, κόστος λοιπασμάτων, αερομεταφορές, έμεσες επιπτώσεις στις συνθήκες χρηματοδότησης, είναι θέματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη. Δεν θα απέκλεια, συνολικά το λέω αυτό, στη συζήτηση που θα στιγμή σε ένα ευρωπαϊκό πεδίο, γιατί δεν θα επηρεάσει προφανώς την Ελλάδα, θα επηρεάσει όλη την Ευρώπη, να δούμε και ένα συνολικό όχι πακέτο, αλλά μια συνολική παρέμβαση τέλος πάντων, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση. Και αυτό δεν έχει κάνει βεβαίως καμία σχέση με αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Εδώ θα υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα γίνουν, αλλά μπορούμε να το δούμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στην Ευρώπη, να δούμε τι περαιτέρω παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Καραγκούνη. Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα, που οι δημοσκοπήσεις σας είχαν χαμηλά, κάτω από το 30 ή στο όριο του 30, η συζήτηση ήταν για διπλές, τριπλές εκλογές, για πιθανότητα κυβέρνηση εργασίας κλπ. Θεωρείτε ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αρχίσει να επαναδιατυπώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας με τα τελευταία στοιχεία?
Θυμάστε, κύριε Τάκη, έχουμε τη δυνατότητα στο δημοσίο διάλογο και μεταξύ μας συζητάμε πολλές φορές. Εγώ σταθερά το τελευταίους μήνες λέω ότι είναι απόλυτα εφικτό να διεκδικήσει πάλι την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως ήταν άλλη συγκρία, υπό μία έννοια υπήρξε μια αφισβήτηση. Εγώ θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, mm-hmm. βεβαίως έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις, έτσι. Δεν είναι αυτό το οποίο γίνεται. Και εκεί θα κρυφτούμε κιόλας.
Τώρα που λέτε για τις σημαντικές προκλήσεις μπροστά σας. Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ και είναι έγκυρα, γιατί έχω γίνει και εγώ δέκτης αυτών των συζητήσεων, ότι υπάρχουν κάποια κυβερνητικά στελέχη που εισηγούνται στον Πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές, τώρα που είναι η ευκαιρία να πούμε στους πολίτες ότι έρχεται μια δύσκολη στιγμή, πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή για να αντιμετωπίσει. Πώς τα βλέπετε αυτά τα σενάρια? Θα ήσασταν υπέρ μιας πρόωρης προσφυγής ή είστε υπέρ του τερματισμού της τετραετίας?
Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέει συνεχώς ο Πρωθυπουργός και έχει, συγχωρέστε με για την έκφραση, μαλλιάσει η γλώσσα του, uh-huh. εκλογές στο τέλος τετραετίας. Δεν είμαστε ευκαιριακοί, δεν πορευόμαστε όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα, κυρίως γιατί την ίδια την πορεία της χώρας, ανάλογα με τις εγκυρίες όπως μας ευνοούν ή δεν μας ευνοούν. Στο τέλος τετραετίας εκλογές, και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο ποιοτικός δείκτης, ο οποίος έχει
δείξει
ότι ο κόσμος θέλει σταθερότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.